Dapur Kata Data Podcast.
Halo sahabat Kata Data, ketemu lagi bareng gue Ardi dan kali ini Dapur Kata Data bakal ngobrolin satu hal yang baru di katadata.co.id. Namanya Katadata 25. Nah, jawabannya ini akan disampaikan langsung nih bareng kepala proyek Katadata 25, Cile. Kepala proyek. Sorta Tobing, Mbak Sorta, bagaimana kabar?
Hai, baik. Ini perdana ya, saya duduk di sisi ini ya.
Sebagai biasanya, ini ya, sebagai narasumber ya lu ya.
Iya, saya di sebelah sana.
Kayaknya Mbak Sorta ini dulu bos gue nih di
sekarang jadi kepala proyek bangunan.
Di multimedia Kata Data dulu dan sekarang doi jadi apa Mbak di redaksi Mbak? Wawa Pemret kah?
Wawa.
Wawa Pemret atau apa?
Saya kalau resminya itu content manager.
Content manager, oke. Okay.
Kalau ditanya secara apa orang awam, saya jawabnya saya hanya editor aja. Cukup itu aja udah berat rasanya.
Ya. Seru sih kalau sama Mbak Sorta ini. Mm-mm. Dulu doi juga cukup sering membawakan atau jadi hostnya Dapur Kata Data. Nah, gue undang lo kesini Mbak Sorta. Mm-mm. Karena kabarnya ada satu. Ya tadi kalau lo jadi kepala proyek berarti ada proyeknya kan kayak gitu kan. Mm-mm. Namanya edisi khusus Kata Data 25.
Betul.
Dari namanya itu udah memunculkan rasa penasaran apakah 25-nya ini hari ulang tahun atau memang ada occasion khusus, peringatan khusus di tanggal 25 atau ada apa dengan kata data 25?
Nah, 25 enggak ada hubungannya sama ulang tahun, enggak ada hubungannya sama occasion khusus ya. Jadi okay. 25 itu ya dipilih karena ada 25 tokoh dan lembaga dan perusahaan yang redaksi Kata Data pilih sebagai tokoh pandemi COVID-19. Momennya itu adalah 3 tahun pandemi.
3 tahun pandemi.
Betul.
Ya.
Jadi kita bikin edisi khusus kali ini. Sebenarnya sih bukan award ya, lebih edisi khusus lah. Bukan sekedar juga ya. Ini untuk mengingatkan orang-orang. Perjuangan pandemi kita tuh kayak apa sih? Udah sejauh apa nih? Udah 3 tahun ini.
Oke.
Jadi kita supaya inget lagi, jangan sampai lupa, ya itu yang penting. Belajar dari yang sudah terjadi. Dan harapannya kalau sampai amit-amit ya, pandemi datang lagi, kita ini udah siap.
Oke, harapannya sih enggak ya.
Harapannya enggak. Harapannya tapi pasti enggak sih. Iya. itu kayaknya pandemi akan terjadi lagi itu. Sudah dibahas oleh banyak ilmuwan dunia.
Betul,
ya.
Betul.
Nah, inilah kita pengen sekalian mengapresiasi.
Sekalian mengapresiasi
tokoh ini.
Nah, ada 25 tokoh terus lembaga dan juga perusahaan. Mm-mm. Lo bisa ini Mbak, bisa jelasin tuh. Berarti kan ada kategorisasinya enggak sih? Tokoh A mendapatkan apa atau di apa ya? Kalau enggak sebagai penghargaan tapi sebagai apa nyebutnya? Predikat gitu?
Apresiasi.
Apresiasi.
Kita bilangnya
apresiasi. Berarti ada 25 tokoh itu ada klasifikasinya.
Ada. Nah, ini sebenarnya tuh pada saat awal kita mau bikin edisi khusus ini tuh agak-agak bingung gitu ya. Karena kan sebenarnya pandemi itu kerja berat semua orang ya.
Betul.
Bahkan betul. Kita sendiri bekerja melawan pandemi ya dengan susah payah itu seperti apa diem di rumah, kerja di rumah itu kan kita juga berjuang lawan pandemi ya. Pencegahan lah paling enggak. Nah, makanya dari situ kita mikir-mikir tuh waktu itu redaksi lumayan alot ya. Kalau gue ingat-ingat lagi tuh kayak udah mau berantem aja itu redaksi ya. Wow. Editor-editor. Ini nih orang-orang yang ada di dalam tim menyusun ini. Dari okay. Pemimpin redaksi sampai penulis tuh lumayan alot gitu membahasnya. Jadi kita tuh akhirnya pada kesimpulan kita tuh pengen meng-highlight orang-orang yang punya peran yang signifikan itu dari tingkat nasional sampai ke grassroots.
Wow.
Nah, sudah begitu waktu itu selama pandemi itu kan Presiden Joko Widodo selalu ngomong kita ini fokus ke 3 sektor, kesehatan, ekonomi dan digital. Nah, itu juga makanya terbagi di situ. Nah, setelah itu pikir lagi kan, berarti harus ada kategorisasi nih. Dari situ muncullah kita punya namanya special award.
Wow.
Special award itu ada di dalamnya, special award itu dia punya kategorinya ya. Kalau dilihat di situs microsite-nya ya, special award itu boleh langsung diomongin nih.
Boleh
namanya.
Dong. Boleh.
Ya, special award-nya itu untuk Menko Marves.
Wow.
Luhut Binsar Panjaitan yang kami lihat itu memiliki sense of crisis. Dia berjasa besar lah ya untuk membuat berbagai perubahan waktu itu. Dari mulai soal pembagian oksigen, mengubah new normal di sektor pariwisata juga, ya kesehatan udah pasti ya, di ekonomi juga. Sense of crisis itu yang juga sering diomongin sama Jokowi kan waktu itu, harus punya sense of crisis. Ke daerah-daerah. Nah, kami melihat di Luhut Binsar Panjaitan. Lalu leadership award kita berikan ke Doni Monardo, sudah pasti ya. Itu kayak tidak terbantahkan lagi
betul,
lah ya.
Betul.
Makanya kita kasih judulnya juga sang jenderal pandemi. Memang dia jenderal kita waktu itu awal-awal.
Betul.
Dia sebagai ketua satgasnya, dia yang memulai manajemen rumah sakit, apa mengatur alur rumah sakit,
flow-nya, ya,
flow-nya
betul.
Bener kan?
Betul.
Terus bantuan-bantuan oksigen, obat-obatan, sampai rumah sakit mana di daerah butuh apa, dia yang ngurusin,
turun, iya,
dia
bener.
Turun waktu
betul,
itu
betul.
Ke daerah-daerah, sampai vaksin juga. Nah, yang kedua itu game changer.
Wah, ada game changer, ini menarik nih.
Nah, game changer ini untuk yang melakukan gebrakan lah ya,
iya,
secara
betul.
Secara ininya, secara umumnya ya. Jadi pandemi itu kan momen yang kita tuh butuh gebrakan banget ya saat itu, dan bagaimana game changer ini memasuki new normal juga, orang-orang yang bagaimana masuk ke new normal. Nah, kita lihat ada di tiga sektor yang tadi gue bilang, ekonomi, digital, dan kesehatan, dan di situ didominasi oleh menteri-menteri. Ini perlu disebutin?
Kayaknya enggak deh kalau yang
enggak usah lah ya.
Biar baca
aja. Sama satu ada startup.
Oh, ada startup. Ada startup, iya benar ini.
Nah, dia emang game changer. Pokoknya ini dia aplikasinya tuh sangat-sangat kita pakai lah ya. Pada
iya,
saat.
Iya benar, benar.
Pada saat pandemi, game changing banget lah ini.
Game changing banget. Sampai ada ini ya, ada obrolan khusus bagaimana orang bisa konsultasi.
Betul.
Jarak jauh untuk kesehatan. Ini. Siapa? Bisa dibaca nih di katadata.co.id/katadata25. Lanjut, Mbak Sorta.
Terus yang keempat itu pioneer. Pioneer ini orang-orang yang melakukan penemuan baru.
Wow.
Nah, ini juga kan terjadi juga lah ya, hal-hal baru itu di pada saat pandemi itu. Contohnya pengembangan vaksin, terus di ekonomi juga ada. Gue sebut aja lah ya.
Boleh.
Kartu prakerja itu kan juga baru ya.
Yeah.
Walaupun itu sebenarnya dari apa programnya Jokowi dari sejak dia periode kedua. Nah, yang kelima ini kita mulai skalanya tuh yang grassroots, the mover. Mereka yang orang-orang yang berkontribusi dalam skala lokal, mereka yang menghidupkan gerakan masyarakat. Ini menarik sih yang ini. Kita menemukan banyak sebenarnya gerakan-gerakan masyarakat, cuma yang menonjol itu ya bisa dilihat di situs katadata.co.id/katadata25. Terakhir nih. Terakhir itu the booster. Kita juga enggak lupa sama orang, sebenarnya ini lebih banyak tokoh sama lembaga yang berjasa besar dalam pelaksanaan vaksinasi. COVID-19. Ini capaian vaksinasi ini kan kita luar biasa banget ya.
Betul.
Dibandingin negara maju malah kita tuh tinggi ya cakupan vaksinasinya. Jadi kita mau mengapresiasi nih orang-orang, lembaga yang berjasa dalam vaksinasi. Oh ya, gue belum bilang ya dari awal ya.
Apa tuh?
Ini kita dapat nama-namanya. Itu kita sebenarnya ngobrol dulu. Jadi bukan dari langit ya, Mas.
Oke.
Jadi kita dapat awalnya tuh dapat nominasi banyak nama dari 5 narasumber kita, yaitu dari co-founder Kawal COVID, Mbak Elina Ciptadi. Terus kita ada epidemiolog yang semua orang tahu lah ya, Kang Diki Budiman. Terus dari ekonomi kita ada Chief Economist Bank Mandiri, Mas Andri Asmoro.
Ada Mas Andri juga ya.
Ada peneliti senior CSIS, Mas Philips Vermonte. Dan dari Satgas COVID-19, Mas Sony Hari B. Harmadi. Nah ini nih, 5 orang ini yang awalnya tuh ngasih kita masukan gitu. Dan juga memberi input soal kategori yang tadi yang udah disebutin ya. Mereka tuh gak banyak ngasih nama, ini nih yang berjasa, ini yang berjasa. Masuklah kira-kira berapa nama ya waktu itu. Tunggu ya, aku ingat-ingat. Ya puluhan lah ya, banyak banget. Terus kita akhirnya diskusi lah, redaksi lagi internal. Karena ini produk redaksi, yuk kita mensortir lah mana yang kategori yang pas, mana orang-orang yang terbukti, kita cari track recordnya. Itu ada kali ya, rapatnya hampir 4 jam buat nyortir doang.
Itu dalam satu hari ya?
Dalam satu hari ya. Itu kalau gak di-cut kayaknya bisa lebih panjang, lebih panjang lagi itu rapatnya. Terus besok beberapa hari kemudian kita rapat lagi untuk mastiin, untuk nyeleksi lagi.
Gue nggak kebayang sih. Sorry. Gue malah kebayang tuh gimana alotnya setiap orang punya. Punya jagoannya masing-masing, iya kan?
Benar. Kayak gue aja punya jagoan gitu kan. Gue menjagokan si A ini. Itu bisa dibantah sama
banyak orang.
Pemret yang bantah kan.
Mohon izin Bapak.
Mohon izin kan. Jadi waduh, tapi seru sih karena kayaknya kan terbuka ya redaksi data-data sama input segala macam, tapi ya seru sih jadinya berantem-berantem, debat sana debat sini. Ya 4 jam itu ya benar-benar penuh dengan intensitas tinggi lah. Untuk membahasnya terus ada rapat lagi 4 jam lagi kita bahas itu. Ya sampai akhirnya ketemulah nama ini, tapi
25 tadi ya.
25. Itu kita sadar banget ya. Ini kategorinya, namanya itu pasti jauh dari sempurna, ya nggak?
Iya betul.
Pasti setuju. Banyak orang yang nggak setuju.
Kenapa kok nama ini nggak masuk kayak gitu kan?
Pasti. Tapi ya kita harap ini apa ya, sebuah apresiasi aja lah untuk mereka yang kami anggap berperan besar ya sesuai kategori masing-masing.
Tapi gue ada pertanyaan Mbak Sorta. Kok gak ada namanya presiden ya? Pak Jokowi kok gak ada?
Pak Jokowi tuh masuk juga, sempat juga diperdebatkan ya dalam rapat redaksi itu. Kan presiden ini yang berperan besar lah.
Iya jelas lah.
Dia jenderalnya jenderal kali ya.
Iya betul.
Terus
secara fungsi begitu.
Terus tapi pada akhirnya, tapi kan dia presiden, emang sudah tugasnya dia kayak gitu. Memang harus begitu gitu.
Berarti gak usah diapresiasi, memang tugasnya seperti itu Pak Presiden itu. Bukan karena kita gak suka ya, bukan, atau kalah dengan nama lain, bukan. Cuman karena memang ada hal yang lebih penting yang kami soroti, yaitu adalah tugas dan wewenangnya memang itu. Oke, terjawab. Sebenarnya gue juga menarik, ini ada beberapa nama-nama yang awalnya gue gak kira tuh masuk. Yang gue apresiasi dari konten edisi khusus ini adalah selain tokoh ada lembaga dan juga perusahaan. Tapi gue mau nyorotin yang lembaga deh. Karena lembaga ini kan apa ya, perannya itu bisa dikatakan lebih kompleks, mengingat lembaga itu gak cuma satu orang. Contoh kalau Game Changer, dia punya perusahaan, dia bisa melakukan apa aja yang secara cepat lah. Tapi kalau lembaga itu kan equal ya konsepnya ya. Nah yang gue lihat lagi adalah ada yang namanya lembaga atau organisasi keagamaan tuh. Bagaimana organisasi keagamaan ini berperan besar Mbak Sorta, terutama dalam pandemi COVID-19.
Wah itu kayaknya ini banget ya. Kerasa gak sih waktu itu ya banyak banget. Ini kan the booster ya.
Iya the booster vaksin. Dia masuk ya.
Itu jadi kita dapat cerita lah ya dari Mas Sony Satgas COVID-19.
Okay.
Dia ceritalah beberapa daerah, gue gak usah sebut lah ya, provinsinya yeah. atau daerah yeah. mana gitu. Betapa susahnya orang-orang satu provinsi ini untuk divaksin. Ada juga wow. satu pulau ya, di
satu daerah lah ya.
Satu daerah, gue pengen nyebut sih namanya tapi gak enak ya. Itu susah banget untuk divaksin.
Sorry, itu ada satu pulau ya, berarti
pulau.
Sepulau itu
di utara Jawa. Jawa Timur.
Oke, Madura. Gak apa, dia sebut ya.
Dan satu provinsi itu ya, di Sumatera itu
okay.
yang susah banget orang untuk divaksin. Ya karena masalah kehalalan ya kan. Ada isu yang kayak gitu kan, ada, waktu awal-awal isu, vaksin
betul.
Terus ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Akhirnya karena demografi penduduknya, gua nggak usah sebut agama lah ya, yeah, tapi yeah. mereka kuat di agama tertentu ini. Mm-mm. Akhirnya pendekatan yang paling berhasil si Mas Sony itu cerita, ya bekerja sama dengan organisasi agama. Jadi meyakinkannya itu ya dengan bantuan orang-orang ini, kayak di Madura okay. itu. Ya NU pasti kan okay. yang membantu waktu yeah, itu jaringan yeah. Gus Durian yang membantu mengkampanyekan ini nggak apa-apa, ini vaksinasi tuh
penting
apa manfaatnya segala macam. Nah di situ terus di Jakarta juga waktu itu kan juga sempet
muncul juga
inget gak sih dulu sampai ada kakek nenek naik bajaj untuk
mau
vaksin.
Iya,
sempat jadi
ingat
viral
tuh.
Itu.
Ingat tuh.
Nah, itu kan salah satu peran dari organisasi agama Serviam waktu itu yang
okay.
membuat
akhirnya mereka
vaksinasi.
Okay, berangkat ya.
Berangkat dari situ. Karena kalau enggak ada peran organisasi agama tuh sulit ya untuk meyakinkan beberapa orang.
Apalagi di awal-awal banget berarti ya,
betul,
Mbak Sorta ya.
Betul.
Karena gue ingat tuh ada tuh yang sampai masih ingat, gue nggak sebut momennya apa, tapi tokoh agama sampai ngomong, beberapa tokoh agama di lokal ya, di daerah ya, itu sampai ngomong janganlah divaksin, vaksin itu mengandung zat yang tidak diperbolehkan oleh agama. Itu yang pertama. Terus yang kedua sampai diolah tuh omongan, sampai ada omongan vaksin disusupi chip dan lain-lain.
Iya benar-benar.
Iya kan. Lu pernah dengar tuh itu?
Benar-benar.
Itu juga. Gue pas baca pertama gebrakan vaksinasi ormas religi ini menarik karena memang salah satu yang cukup dekat oleh masyarakat itu ternyata bukan pemerintah, bukan aparat.
Betul,
ya.
Betul.
Tapi organisasi agama itu tadi. Ya. Selama lu mengkumpulkan cerita-cerita dari tokoh dan juga lembaga serta perusahaan ini. Cerita menarik apa Mbak yang lo dapetin?
Cerita menariknya? Banyak cerita menarik. Gue wawancara Dr. Andani Eka Putra ya.
Oke, Dr. Andani.
Dia tuh dokter yang membuat lab tes PCR pertama dan satu-satunya di Sumatera Barat. Wah, itu ceritanya luar biasa banget sih. Gimana dia berhasil meyakinkan tempat dia bekerja di laboratorium Universitas Andalas bahwa lab gue tuh bisa gitu untuk tes PCR, bisa cepat, bisa gratis.
Bisa cepat, bisa gratis. Oke.
Okay. Itu kan sesuatu yang nggak terjadi di Jakarta ya.
Iya.
Lu inget gak sih pas awal pandemi berapa juta PCR?
Dan berhari-hari.
Berhari-hari.
Iya.
Dan dokter Andani bisa melakukan itu. Dia dengan tekad dia ya, dengan tim dia yang menurut dia kebanyakan volunteer itu, dia 12 jam hasilnya udah keluar dan itu gratis.
Wow.
Gratis itu sampai 2 tahun ya, baru 2022 akhirnya dia.
Gratis sampai 2 tahun?
Iya.
Gila.
Baru dia akhirnya apa menentukan biaya lah, tapi itu kecil banget, bahkan lebih kecil daripada di Jakarta gitu. Itu gratis dengan laboratorium yang dia peralatan laboratorium yang dia punya, dia hibahkan akhirnya.
Itu masih di Andalas?
Di Andalas.
Oke.
Dia hibahkan. Jadi seluruh Sumatera Barat itu ngetesnya di lab itu.
Di Andalas itu.
Di Universitas Andalas. Okay. Bahkan sampai ke luar provinsi, kayak misalnya Sumatera Utara bagian selatan juga ke dia, terus Jambi atau Bengkulu lupa deh, juga ke dia gitu. Jadi benar-benar mulai dari nol dan dia berhasil sampai akhirnya bisa ribuan tes per hari dia selesain.
Itu kan yang dikeluhkan oleh banyak lab ya, bahwa tidak bisa ngetes.
Ya, sampai ribuan. Sampai gua tuh nanya, emang gak ada masalah dengan antigen? Apa kan waktu itu apa yang ininya? Regen. Emang gak ada kelangkaan regen? Ya ada, coba
itu bisa minta.
Diselesaikan gitu sama dia karena dia punya jaringan dengan pemasok. Jadi kalaupun sampai gak dapet regen itu, paling dia tutup cuma sehari labnya. Habis itu ya buka terus. Itu gila banget sih cerita gue apa ya? Wow. Terus dia akhirnya ditarik sama Menkes Budi Gunadi untuk untuk ke daerah-daerah gitu, memberi contoh, memberi masukan gitu, live harus gimana. Itu gila banget.
Itu gila sih, gila. Karena dengan tidak adanya beliau, berarti pasar tes pada waktu itu bakal tinggi terus ya.
Makanya dia salah satu orang yang memberi input kan kepada presiden untuk menurunkan harga PCR itu. Ya menurut dia harganya tuh sebenarnya
enggak nyampe.
Ini sekarang berapa sih?
277.
Itu udah untung loh.
277 tuh udah untung.
Jadi harusnya harganya lebih rendah dari itu.
Buset.
Terus ternyata tes kayak regen, terus peralatan PCR-nya dan lain-lain itu memang langka kan waktu itu, tapi pemasok-pemasok itu nggak ada yang naikin harga sebenarnya. Jadi ya itulah ya, ada orang yang ngambil kesempatan waktu itu. Itu menarik banget. Terus apa lagi ya, banyaklah cerita ya peduli lindungi. Kalau pengen tahu soal peduli lindungi,
udah baca yang peduli lindungi
gimana nih bikinnya dan susahnya. Aduh,
gue udah baca nih.
Gila sih.
Menarik sih yang peduli lindungi. Jadi gue kasih beberapa bocoran ya. Itu ada peduli lindungi, terus ada lapor COVID, ada pandemic talk. Itu lu baca sendiri deh teman-teman sahabat kata data. Nah, kalau kita lihat nih Mbak, sekarang nih dari cerita-cerita itu kan berarti menggambarkan satu, apa ya, bisa dikatakan sebuah kegigihan dari setiap tokoh ya. Gue gak bisa mengeliminasi orang-orang di luar 25 ini. Tadi seperti yang diomongin di awal, ada banyak orang yang termasuk ya kita-kita yang berjuang untuk keluarga kita sendiri, untuk diri kita sendiri ya. Tapi yang paling penting menurut lo Mbak, kalaupun tidak ada kalaupun tidak ada apresiasi ini, kira-kira apa yang perlu diberikan oleh masyarakat agar kita bisa mengapresiasi tokoh-tokoh tadi? Dengan hal apa? Dengan hal sesimpel apa sih masyarakat bisa mengapresiasi begitu?
Sesimpel apa ya? Sesimpel misalnya ya, kalau disuruh vaksin booster, ya ayolah vaksin booster. Jangan malas gitu. Kalau cuci tangan, sesimpel itu sih sebenarnya orang-orang ini. Bener nih, kalau gue baca-baca, mereka tuh sebenarnya lebih concern dengan pencegahan kan
si masyarakat.
Yang
tokoh-tokoh tadi ini. Iya betul, betul.
Udah lah, kita hidup sehat, simple itu, pakai masker, jaga jarak kayak gitu. Kalau misalnya lo sakit, batuk, flu, pakailah masker gitu loh. Kesadaran diri itu penting. Jadi masyarakat kalau mau mengapresiasi orang-orang ini ya, ya ingat-ingat aja gitu ya.
Ingat diri sendiri ya.
Diri sendiri, ingat pesan-pesan 3M gitu. Yeah. Jangan sampai lupa deh ini pandemi 3 tahun ini, ya enggak sih?
Iya, betul. Betul.
Jangan sampai kita balik lagi ke sebelum pas awal-awal pandemi itu masih chaos banget, gila. Kalau ingat itu ya.
Betul.
Itu suram banget rasanya.
Itu ngeri sih emang.
Jadi kita ingat itu supaya kalau nanti ada pandemi lagi, nanti ada virus lagi,
iya,
kita tuh nggak lupa gitu.
Iya.
Ya, harapannya kayak gitu ya, apresiasinya.
Ini mau gue tegesin sih sebenarnya tadi sih. Bener apa yang diomongin sama Mbak Sorta di awal bahwa pandemi itu bakal ada lagi, itu udah riset dari banyak peneliti ya, termasuk ada dulu ada yang namanya flu Spanyol dan lain-lain kan. Karena peristiwa dan sejarah itu berulang, cuy.
Yoi.
Ngeri sih ini.
Ngeri.
Oke deh. Sekarang kalau lu ngerasain Mbak Sorta, lu masih ini enggak sih ngerasa ngeri enggak sih enggak pakai masker?
Sekarang kayaknya enggak ya.
Sekarang enggak ya?
Kayaknya kita aja enggak pakai masker ini ya enggak? Kayak di kantornya udah gak pakai masker.
Iya.
Sekarang karena udah banyak yang divaksin, ya itulah ya, peran vaksin tuh besar banget.
Besar sih, besar.
Dan kerasa banget memang itu membantu kita banget. New normal itu rasanya udah gak ada ya. Sekarang rasanya normal lagi.
Udah normal. Normal, back normal.
Kembali ke normal, kembali
ke normal. Iya, benar, benar, benar.
Makanya jangan sampai lupa. Iya gak? Adalah kata data 25 ini. Tinggal kita tinggal nunggu WHO aja nih nentuin endemi. Udah.
Rasanya. Oh gitu ya? Oh, WHO belum ya?
Belum.
Belum ya? Bakal jadi endemi
sih. Tahu sih harapannya tuh waktu bikin kata data 25 tuh momennya pas WHO bilang endemi, ternyata dia enggak bikin.
Enggak ngomong-ngomong ya.
Enggak ngomong-ngomong, enggak mutus-mutusin juga endemi.
Tapi BTW mungkin ini lompat tapi bakal gue tanyain juga. Ini direncanain mulai kapan, Mbak?
Rencananya tuh mulai Januari awal
2023. Oh, cukup cepat ya.
Iya, cepat. Ya para apa ya, gue bilangnya ya, para bos kita lah ya, merasa ini udah 3 tahun pandemi, rasa-rasanya kita perlu kasih apresiasi nih untuk orang-orang yang berjasa buat kita menghadapi pandemi.
Yes.
Jangan sampai lupa, lagi-lagi gue bilang, jangan sampai, supaya kita belajar, supaya kita ingat, dan supaya kita mengapresiasi orang-orang yang berjasa sama kita.
Yes.
Ya, itu deh.
Thank you, Mbak Sorta.
Thank you
banget. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Apapun deh.
Aku kembali lagi ke sini seneng loh. Seru juga.
Thank you banget Mbak Sorta. Thank you. Bye-bye.
Bye.
Oke. Terima kasih untuk obrolannya ini, Mbak Sorta, karena cukup menarik dan memberikan apa ya, informasi baru mengenai kata data 25. Dan bagi sahabat kata data yang ingin tahu lebih lanjut soal apa itu kata data 25, langsung aja ke website-nya kata data, katadata.co.id/katadata25, atau langsung dicari di mesin pencari Google. Kata data 25 langsung keluar tuh yang paling atas. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui konten-konten ini dalam bentuk video, nampaknya ada juga karena memang ini diolah tidak hanya tulisan tapi juga ada video juga. Bisa langsung ke YouTube channel Kata Data Indonesia. Untuk sahabat Kata Data yang ingin tahu konten podcast lain Kata Data 25, langsung ke Spotify, Apple Podcast, Google Podcast dan Noise. Klik Kata Data Podcast. Gue Ardi Rusyadi pamit. Bye.